Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis šįryt Jonė Salygaitė. Tradiciškai šioje laidoje aptariame svarbiausius savaitės įvykius. Įtempta savaitė išties, nors Kaliningrado tranzito klausimai turbūt labiausiai aptariama tema Lietuvoje jau kelias savaitės, tačiau šią savaitę šie klausimai pasiekė kulminaciją, pagaliau išsiaiškintos Europos komisijos gairės, kurios nubrėžė virtinę kitų problemų, su kuriomis teko susidurti būtent Lietuvos valdantiesiems. Opozicija nepraleido progos išsakyti kritiką užsienio reikalų ministerijai, taip pat sulaukėme ir Dalios Grybauskaitės ar šios reakcijos bei skambių pavadinimų apie diplomatų šokančius kinkadrebio partiją politinėme balete. Na ir galiausiai Gitano Nausėdos treji valdymo metai taip pat užvirė pasvarstymus, kasgi buvo blogai, kaip sekėsi prezidentui, kokie darbai yra atlikti, kurie išties ar nešė kažkokios tai naudos. Visą tai šiandien ir aptarsime su Verslo žinių vyriausiųjų redaktoriumi Rolandu Barysiu. Sveiki. Negirdime, ar ne, pono Baryso, ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Bernaru Ivanovu. Sveiki.
Sveiki, docentas.
Docentas, taip. Jūs klausite ir gal jau girdite, pone Barysai? Vis dar ne, bandysime sutvarkyti šitą techninį nesklandumą. Jūs klausytojai irgi galite įsitraukti į pokalbį, skambinkite telefonu 852-431-431 arba rašykite komentarus į žinių radijo programėlę. Na ir pradėkim nuo jūsų, ponia Ivanovai. Žinoma, nuo tos labiausiai aptarinėjamos temos, Europos komisijos gairės Lietuvai ir po jų toks kilęs ažiotažas. Tai kasgi kaltas dėl tokios situacijos? Kas čia ko nesugebėjo padaryti? Kur ieškoti tų kaltų jūsų nuomonę?
Žiūrėkit, iš tikrųjų reikia turbūt nuo to, kad vienintelė realiai Putinui galinti išskirsti sankciją per jo suvereniteto koncepciją, būtent kurio jisai, kaip sakyt, fetišuoja labiausiai, tai yra va, tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, Kaliningrado srities blokada. Tai yra būtent sankcija, kuri demonstruoja jo neįgalumą kaip politinio lyderio, kaip vado, kaip to akelos, sakykime, ne, kaip jis mėgsta sakyti, cituodamas Kiplingą. Tai yra tas, kaip sakyt, žiaurus akibrokštas jam. Vienok yra detalė. Detalė yra ta, kad tokias sankcijas galima taikyti tik bendrų sutarimų visoms valstybėms pasiruošus ir jas įgyvendinant tikrai gerai aptarus. Ane? Nes visos kitos tos sankcijos, ten tos, nu, ten dėl kažkokių tenais technologijų, dėl energetinių išteklių ir taip toliau, tai yra dalykai nukreipti į ateitį vis dėlto. Taip, jie sėdi be automobilių pramonės, jie sėdi be McDonald's, jie sėdi be daugybės dalykų, bet tai yra Putinui, nu, vienodai. Jiem net geriau nuo to, va, mes, žodžiu, priešo apsupti. Tai vat mūsų šaunus valstybės vadovai pabandė pagal nutylėjimą pratemti šitą sankciją per ketvirtą paketą, tai yra ją įgrūsti tarp eilučių. Tai yra dramblį įgrūsti tarp eilučių neišeina. Ir jie įsivaizdavo, aš kaip bent dekonstruoju, nusprendant, aptarinėti 2x4 neverta, nes tai yra 2x4, o vat ta reakcija mūsų į 2x4, vat tai yra verta dėmesio. Ir jie neapskaičiavo to, kad prieš faktą pastatyti nepavyks. Vis dėl to prieš faktą pastatyti nepavyks. Ir jis, nu, kurie dėsis, ar ne, vat mes padarysim, aptarinėjo seniausia šitą idėją. Lietuva tą idėją prieš pusę metų aptarinėjo, tada reikia karo netgi, nes, nu, bražuolės tiltelio mes neminėsim, čia iš jūsų labai sena istorija. Va, taip, tas dalykas aptarinėtas seniausiai, tačiau prieš faktą pastatyti Vokietijos čia neišeis, nes tai yra, aišku, vokiečiai kaip tai priima, nu, tam tikra prasme, kaip kažkokia nepagarba. Ir žinoma, jie atsigrojo, nepaisant visko, tos žalos didžiulės, kurią mes patyrėm, kaip Europos Sąjunga, ne tik Lietuva, tai Europos Sąjunga patyrė didžiulę propagandinę, tokią informacinę žalą. Ir čia tiesiog, nu, kaip sakyti, nesikalbėjimo rezultatas. Reiškia, vis dėlto tam lygmenį, kuriame turėjo kalbėtis valstybių vadovai, lyderiai, tie, kurie realiai priima sprendimus, o ne kažkokie sekretoriai, nu, kurie ten sėdi prie durų. Gal su jais ir persimėti, žinot, mes čia norim tą ir tą padaryti, ane? Taip neveikia. Tiesiog, suprantat, man atrodo, mūsų tie atstovai, jie nelabai suvokia iki galo, kaip veikia Europos Sąjungoje, va, tie biurokratiniai ryšiai ir kas už ką atsako. Ir va, tai galiausiai atsigrėžė mums tą pusę, kurios mes nenorime matyti, žinoma, bet dėja taip įvyko. Ir aišku, paskui jau mosuoti kumščiais, nu, žinoma, tai propagandiniais tikslais jau vietos rinkoje galima ten, žinot, pasakyti, kad va, mes čia taip, drinkim, kad drebėjai ten tie, nu, po mūšio kumščiais mosuot beprasmiška. Taip, kad tai dar didesnė žalą daro, negu kad galbūt jau yra padaryta. Todėl nereikia, aišku, išmokti tas pamokas, labai svarbu išmokti. Ir žinoma, ta komunikacija visų pirma Europos Sąjungos instituciniam lygmenyje stiprinti. Va čia yra didžiulės spragos ir mes jas pamatėme dabar dėja visiškai akivaizdžiai.
Gal žmonės iki galo nesupranta, ponia Barysa, ir štai sako, gal Rusija išgazino būtent Lietuvą. Kaip jūs vertinat?
Kaip čia dabar įsijungti jūsų tą pokalbį, nes aš truputį na vidurį girdėjau. Pirmiausia, aš Rusija visada gazdina ir manau, kad tai yra jos politikos na, stilius toksai, bet kuo aš pasigendu? Pasigendu mūsų politikų, mūsų specialistų tokio vieno žingsnio priekyje. Mes tik vieną žingsnį atsilikę, mes sulaukėme smūgio ir tada pradedame judėti. Bet mums reiktų galų galę išmokti truputėlį gyventi kitaip ir pradėti modeliuoti, prognozuoti, ką gali oponentai padaryti vienoje ar kitoje situacijoje. Tai šiuo atveju su tranzitu, mano galva, lygiai taip ir buvo, kad mes, na, tikėjomės, kad eis kaip eina savaime, kaip su trašomėjo, bet turim suprasti, kad mūsų aplinka labai specifinė. Vis dėlto karas yra karas. Ir karas vyksta visais frontais, netgi ir ne ten, kur netiesiogiai mūšio laukia, bet ir žodinės, už protus, už valstybių tam tikrą dėmesį ir panašiai. Tai šiuo atveju, na, mes turėtume elgtis truputėlį kitaip. Ir ten reikia rimtesnių pajėgumų patiems politikams, numatant keletą įmų į priekį.
Gražvydas klausytojas paskambino, įtraukime į pokalbį. Sveiki.
Labas rytas.
Klausom jūsų.
Pašnekovas šiuo metu labai gražiai užbaigė mintį, politikai turi numatyti keletą ėjimų į priekį. Aš kitaip suformuočiau užduotį. Kokį dar fokusą iškrės mūsų politikai arba ūsienio reikalų ministerija arba prezidentai? Šitie politiniai žaidimai, kurie vyksta paskutinius pusę metų, aš žinot, vakar radau prieš 10 metų rašytą laišką Seimo nariams, kada dar buvo rytų partnerystės forumas Vilniuje, prieš 8 metus dar. Jo.
Taip.
Aš jau tada rašiau, baikit kurstyt karą, jūs padegsit Europą.
Taip, tai jūsų manimu taip pat...
Liepsnoja.
Nenumatom yra tie žingsniai į priekį. Supratom. Ir žmonės iš tiesų na, prašo kažkieno tai galvos ir prašo tų kaltųjų ir kalba apie Landsbergio atsistatydinimą. Ar dar įmanoma, kad nuo to visuomenės spaudimo na, ministras nuspręstų pastraukti iš posto ar visgi ne ponia Ivanovai?
Na, žiūrėkit, iš tikrųjų dėl to kurstimo pasakysiu taip. Eriukas kaltas vien todėl, kad vilkas nori valgyti. Čia nereikia turėti jokių iliuzijų dėl kurstimo. Niekas čia. Sprendat, mes apie tai, kaip Hitlerį Lenkiją sukurstė, mes irgi tai girdėjom, net ir Putinas labai mėgsta apie tai pasakoti, koks buvo didis taikdarys Nobelio taikos premijai nominuotas Hitleris. Putinas yra karo monstras, pabaisa ir seniausiai suplanavęs brolžudiškus karus, ta prasme, ir mūsų užpuolimo planai seniausiai ten guli. Čia nereikia įsivaizduoti, kad jeigu mes sėdėsim kaip pelės po šluotą, kad čia mūsų neužpuls suės ir net nepastebės. Čia, ta prasme, nereikia savęs guosti tokiom nesąmonėm. Kitas dalykas yra mūsų politikų veikla toj maržoj, tose rėmose, kuriuos mes galim turėti. Ne? Ir čia dėja, aš manau, buvo ir tokio, kaip sakyt, populiarumo siekimo dalykai. Mūsų politikai turėtume iš tikrųjų, va tai yra didelė problema, kai, va štai irgi sprinterio dabar, ne, apklausos rodo, kad palaiko, ne galbūt palaiko, bet palaiko 5% šitą vyriausybę, 5%, nu tai švelniai tariant, tai kažkas tikrai neįsivaizduojama. Ir aišku, kad susimovę smarkiai vidaus politikos fronte per COVID-o tą visą valdymą ir taip toliau, politikai ieško būdų, kaip pasitaisyti reitingus. Ir čia buvo įsivaizduojama, kad galima pigiai pasitaisyti reitingus, nes iš tikrųjų Kaliningrado blokados idėja yra labai populiari visuomenė ir suprantama kodėl. Tačiau, vat, kaip ir sakau, norėjo kaip geriau, gavosi kaip visada. Taip, deja, ponui Landsbergiui reikėjo atsistatyti dar prieš pusę metų. Ir tai yra, aišku, bėda, nes dabar jau kupra kaupės. Ir aš tiesą sakant, nematau to, vat, kaip pasakyti, politinio pasiryžimo kažką keisti. Tai yra buldozeris su viena pavara į priekį, atgal į neina. Todėl greičiausiai mes visą tai matysime dar iki pat Seimo rinkimų. Nes, kaip pasakė, čia jie patys, kad perkelo arklių nekeičiam, mums Italija, tenai Suomija ar Estija, atsiprašau, ten kokia nors Britanija nepavyzdys. Čia iš viso yra kažkokia nesąmonė, kaip čia taip gali būti, kad va keičia politikus tokiu sunkiu momentu. O tai, kad ten yra institucija, konstitucinė sąranga normali, subalansuota ir asmenybės nelėmė situacijos. O pas mus dėja institucijų faktiškai ieškoti reikia su žiburiu, yra politinė valia, tikėjimas asmenybėmis ir tai yra to autoritarinio mąstymo paveldo rezultatas. Mes dėja iš jo išsivaduoti niekaip negalim ir tai labai didelė bėda. Nes jeigu funkcionuoja institucijos, jos kaip matėme Amerikoje, net tokius fašistuojančius veikėjus kaip Trumpas gali suvirškinti ir išspjauti. Pas mus gydėje sistema labai neatspari, pati visuomenė kaip subjektas politikoje nedalyvauja, nusišalinusi, tiesiog stebėtoja su popkornu, nu ir dėl to politikai, žinoma, palikti likimo valį, tai pasakykim kabutėse, ir daro tai, ką jie daro. Ir čia nereikia galvoti, kad Landsbergis kažką vienas galėtų, ne, va, pakeisti ar pakeitė ar dar įtaką, bet kuris jo vietoje esantis tokioje situacijoje irgi, žinoma, galėtų pridaryti daugybę klaidų, kadangi to feedbacko, to grįžtamo ryšio tikrai labai labai trūksta, aišku, jam trūksta dar bet to kompetencijos, tai irgi didelė problema. Galbūt kas būtų, kas, nu, Linkevičius, sakykime, aš manau, nebūtų situacija kažkiek kitokia. Nu, bet turim, kad turim, aš daug vilčių nededu jokius atsistatydimus Lietuvoje ir aš manau, mes dar visokių skandalų, visokių rūpešių dar patirsim. Bet tai nebus, aš manau, kaip pasakyti, karinė grėsmė mums vis dėlto, nes NATO ir Europos Sąjunga tai yra tie saugikliai, kurie dar kažkiek dievas du saugo pas mus.
Trumpai reklamai išsiskiriam, tuoj praleisim temą. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Pone Barysi, dabar jūsų norėčiau paklausti. Konservatoriai čia dalies visuomenės buvo pravardžiuojami karo partija dar kur kas anksčiau nei aktyvus karas Ukrainoje prasidėjo. Dabar štai jie kaltinami tos, na, užtektinos paramos Ukrainai neturėjimų būtent dėl Europos komisijos gairių išaiškinimo. Tai gal ir ideologiškai nepavyksta konservatoriams tų tikslų išpildyti, gal dėl to ir apie tą pačią, na, interpeliaciją jau įmanoma kalbėti užsienio reikalų ministrui, ar visgi ne?
Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad atkreipkime dėmesį, kokį laikotarpį dirba konservatorių vyriausybė. Ir šitai partija, na, fatališkai nesiseka, jeigu žvelgiant į geopolitinę situaciją ar kokią vidaus ekonominę situaciją, jie ateina vadovauti tada, kada yra turbūt sunkiausias laikotarpis Lietuvai. Taip kad mes turėtumėm tai irgi turbūt, jeigu norėtumėm būti objektyvus, į tai atsižvelgti. Na, čia turbūt nesu labai originalus ir čia turbūt turėčiau iš dalies pritarti ponui Bernarui. Verslo žinios rašė, dar tai mes kalbėjome apie trašas, kurias eksportavom baltarusiškas, kad vis tik tai būtų sveika vyriausybė šiek tiek atsinaujinti ir mes kalbėjome apie bent du ministrus, iš kurių bent vieną galima buvo tuo metu, na, pakeisti. Suprantat, ministro keitimas arba atsakingo pareigūno keitimas tai nėra vien tik tai kažkokių tai asmenybių, na, meilės, nemeilės išaiška. Tai ir tam tikra pauzė, tam tikras, na, sustojimas ir pažvelgimas į problemą arba į kažkokį tai įvykį iš šalies, vis tiek naujam žmogui reikia įsibėgėti ir tada ir visuomenė, ir politikai, politiniai oponentai duoda kažkokį tai, na, atoklėpį. Taip, atoklėpį, kuris labai dažnai reikalingas karštoms galvoms, norint geriau suprasti esamą situaciją. Tai šiuo atveju manau, kad konservatoriai nebus populiarūs niekada tokiomis aplinkybėmis, kai reikia ir kariauti ir rasti sunkius sprendimus, kurių niekas iki šiol, galiu pasakyti, kad niekas iki šiol, nei viena politinė jėga tokių sprendimų nepriminėjo ir tokioje situacijoje nebuvo. Turime suprasti, kad pridaryti klaidų, tai yra čia, na, nežinau, kaip mūsų matematikos egzaminą turbūt išlaikyti, didelė labai tikimybė, kad tų klaidų bus. Man atrodo, kad mes truputėlį, na, kaip čia sakyt, kartais ir truputį dramatizuojame ir su tos pačios opozicijos pagalba, su žiniasklaidos pagalba kai kuriuos dalykus. Na, jeigu žvelgiant į tą patį tranzitą, tai jis šiek tiek mūsų autoritetui turi įtakos, bet jeigu žvelgti plačiau, turim galvoje ekonominę kažkokią situaciją ar kažkaip tai keičiančią politinę situaciją, turbūt nelabai ir yra. Čia daugiau peno mūsų oponentams vieniems su kitais pabandyti perkasti gerklės politiniams oponentams. Bet iš principo, man atrodo, kad toje situacijoje vadės paleido Europos Sąjungą, jinai tai priminėjo sprendimus, turbūt, na, tiesiog neįvertino, kad yra labai specifinė vienos šalies situacija, kuri turi tranzitą į Kaliningradą ir jinai per kitaip matyti neapgalvojo visų šitų pusių. Čia aš galėčiau įmesti ir akmenuką į mūsų politikų daržą, kurie nepadarė savo namų darbų. Tuo metu, kai buvo ruošimi tie paketai ir galvojama apie sankcijų įvedimą, turbūt turėjo padaryti kažkoks angas ir atkreipti dėmesį, o kaip funkcionuos turėtų tokia, na, išskirtinė sistema. Taigi, aš nežinau, kas šiandien galėtų pakeisti konservatorių šitoje vietoje. Turbūt būtų savižudys toks pat kaip ir konservatoriai, nes iš principo reikšmingai kažkaip tai įtakoti situacijos turbūt negalėtų nei socialdemokratai, nei Skvernelio partija, nepamenu, kaip mes dabar vadinasi greitosiamis, nei kokia nors kita. Iš tiesų, esame liūne, globaliame liūne, kuris yra be galo sudėtingas savo, netgi sudėtingesnis, mano supratimu, negu šachmatų partija, kurios baigties nežino niekas. Vis tik tais Rusija eskaluoja labai situaciją ir paveršia šitą Ukrainos konfliktą globaliu konfliktu. Ir matome, kiek daug pašalinio efekto sukelia tas atrodytų lokalus konfliktas Europoje. Arba karas Europoje, bet pasekmės yra absoliučiai visom pasaulio valstybėm. Taip kad neperdėkim ir neįsivaizduokim, kad čia kažkokie supermenai arba supermoteris, kurios gali kažką tai padaryti geriau. Taip, tiesiog mums reikėtų ieškoti daugiau racionalumo, daugiau protingų žmonių, kurie galėtų įsijungti šitą sudėtingą dėlionę ir galėtų padėti spręsti tuos klausimus. Nes akivaizdu, kad vien tik vienos partijos pajėgų arba vienos partijos intelekto nepakanka šitoje situacijoje, nes tai nėra, kad atsiprašau, naisių lygio problema, tai yra globali problema ir čia reikalingos visi intelektiniai pajėgumai, kuriuos mes turime, o kaip žinia, mes jų neturime labai perteklinių. Taip kad būkime biedni, bet teisingi ir įvertinkime situaciją šiek tiek objektyviau.
Bet šiek tiek sugrįžtant prie tos interpeliacijos, opozicija štai pabrėžia, kad užsienio reikalų ministras suklysta jau trečią kartą, Blinkevičiūtė čia žarstosi tokiais pasakymais, kad štai klaidos vis kaip nuo žasies vanduo, tai gal tikrai metas atsistoti ir tuos kaltinimus atsakyti, kaip jūs manot, ponia Ivanovai? Mikrofoną tik tai paprašysiu įsijungti, nes negirdime.
Oi.
Taip, jau girdime.
Girdit. Žiūrėkite, čia reiktų pasakyti štai ką. Iš tiesų, problema šitos valdžios, jeigu kalbame apie Europos Sąjungos tą visą istoriją, sankcijų, tai yra tiesiog nesuvokimas, neįvertinimas tų mechanizmų, kurie veikia Europos Sąjungoje, kaip priimami sprendimai, tai yra kompetencijos problema, jį išryškėjo. Jie tiesiog nelabai žinojo, turbūt, kaip ta visa biurokratija inertiškai veikia. Ir aišku, kad Šolcas tikras bailys, čia kita irgi tiesiai šviesiai pasakyti, jis bijo dėl dujų ir jisai neteks tų dujų. Mes puikiai žinom, dujų Vokietija neteks, to vamžio greičiausiai nepaleis Rusija, taip kad ta jo baimė tik tai dar labiau pakurstė situaciją. Dabar grįžtam prie mūsų avinų, taip sakant, ar ne? Reikas tas, kad iš tikrųjų, kodėl yra valdžios kaita demokratinėse visuomenėse? Tai yra legitimumo klausimas. Legitimacija demokratinėse visuomenėse vyksta ne tik per rinkimus. Mūsų politikai labai nori įteikti, kad tik rinkimai yra visos demokratijos esmė. Vat ateisit po 4 metų, kaip sakė, ne, būsiu įgrįda. Ne šitai. Legitimumas veikia viso politinio proceso eigoje. Tai yra legitimacija vyksta per feedbacką, per grįžtamą ryšį. Ir jeigu, vat, pavyzdžiui, kaip Britanijoje ir kitur, institucijų vadovai jaučia prarandantis pasitikėjimą, jie tokiu būdu praranda ir legitimumą. Kitaip tariant, ta didžiulė kupra nepasitikėjimo, ten 60% vyriausybė nepasitikė, 60%, tai didžiulė skaičiai atskirais ministrais ir skaičiai dar didesni, tai ne klausimas, ar kitas irgi dirb blogai. O kitas irgi, tai palikėme iki gyvos galvos tada, ar ne, kokį vietinį vadelį. Ne, demokratija taip neveikia. Ir tas argumentas yra paskutinis argumentas, kuris gali būti, ar ne, šioje vietoje. Todėl kaita nesusijusi su to, kad kitas ne... Bet esmė ta, kad tiesiog pačiai institucijai ir pačiai sistemai yra sveikiau. Sistema charakterizuoja reakciją, o ne problemos. Problemos gali būti pačios įvairiausios, bet svarbu, kaip jį reaguoja. Jeigu reaguoja blogai, tai reiškia blogai su pačia sistema, jį reikia tvarkyti. Jeigu jį reaguoja adekvačiai, tai reiškia, iš esmės galima judėti į priekį. Ir vat tie atsistatydimai, kuriuos mes matome Europoje, Britanijoje, pavyzdžiui, ar ten Italijoje, tai yra reakcija į, pavyzdžiui, protestus tame tarp. Italijoje protestai dėl infliacijos. Žmonės išeina į gatves ir ministras Draghi, kaip ten bebūtų, jis atsistatydina visų pirma dėl to. Ir tai normalu, ateis kitas, taip, infliacija nesumažės, bet bent jau kažkiek legitimumas institucijos pagerės, nes žmonės mato, kad vis dėlto yra reakcija. Kai nėra reakcijos, yra pyktis. Yra pyktis, yra konfrontacija. Konfrontacija susiskaldimas. Susiskaldimas dovana mūsų priešams.
Pone Barysai, kliuvo ministrui dėl to atostogų, sakoma, kad galbūt bent jau atostogauti nereikėjo, kol laukiame tų gairių, kaip jūs manote?
Nu, pagal reiškia, darbo kodeksą turbūt atostogauti turime visi, o patostogavus vis tiek ir galva šviesesnė būna. Aš manau, kad tokių dalykų reikia, bet reikia proporcingai sudėlioti darbus tam, kad tai užtektų viskam jėgų. Bet aš čia truputėlį su Bernaru galėčiau padiskutuoti, jeigu mes būtume kur nors kitoje vietoje, ne radijoje, dėl to legitimumo ir kad vis dėlto geriau, kad iš karto pasikeistų ten tos valdžios ir tada, na, bet aš vis dėlto įvertinčiau globalų kontekstą. Šiandien bet kokios pauzės ir pasikeitimai yra gerokai skausmingesni negu taikos metais, taip? Ir viską įvertindamas demokratinius procesus, viskam pritariu. Bet jeigu pasižiūrėsime, kokios pasekmės tos atsiradusios duobės toj pačioje Europoje skaudžiai kainuos mums patiems. Kitaip tariant, parama Ukrainai, dėmesys pačiam konfliktui. Man atrodo, kad Rusija siekia daugiau sukelti krizių, vidinių krizių Europoje ir kitose šalyse, kurios remia Ukrainą, tam, kad galėtų tame tokiame drumstame vandenyje daryti sprendimus, kuriuos jie norėtų pasidaryti patys. Tai čia dėl šito. O dėl atsistatydinimo aš sakau, kad reikėjo jau seniai kaip truputėlį pravarinėti kraują, kaip sako medikai, ar kas nors kitas, reiškia, pravarinėti šitą vyriausybę kraują ir tikrai naujų žmonių atsiradimas būtų, tikrai suteiktų, man atrodo, šiokios tokios dinamikos arba įdomesnių, geresnių sprendimų, bent jau blogesnių tikrai turbūt nebus, bet reikėtų kažkokių tai pasikeitimų. Aš suprantu tą susibūrimą aplink lyderį, bet pačiam lyderiui pirmą reikia nuspręsti, ar pakankamai turi stiprius žmonės ir kurie nekelia problemų pačiai vyriausybei, svarbiausia.
Taip, naujausios žinios ir tuoj pratęsime. Grįžtame į eterį ir aptariame svarbiausius savaitės įvykius su verslo žinių vyriausiųjų redaktoriumi Rolandu Barysu ir Vytauto didžiojo universiteto politologu Bernaru Ivanovu. Jūs klausytojai taip pat galite įsijungti į pokalbį skambindami 852-431-431 arba rašykite savo klausimus į žinių radijo programėlę. Ir uždarant tą ministro atsistatydinimo temą, klausytojas Justina štai rašo, kodėl Ukrainoje vykstant karui Zelenskis gali atleisti saugumo tarnybos vadovą, generalinę prokurorę, o Lietuvoje, kuri nekariauja, ministras yra saugomas ir visai kitaip dangstomas. Kodėl Skvernelio vyriausybėje dėl menkiausio menkniekio buvo judinami ministrai, o dabar, kai užsienio politika Lietuvą izoliuoja Europos Sąjungoje, nedaroma nieko. Gal jūs galėtumėte sureaguoti, ponia Barysai?
Vienas dalykas, mes turim labai tokią subtilę situaciją, aš pasakyčiau, kad pačiai partijai iš vidaus kažkokių principinių premjerė turi tam tikras ribotas galimybės. Na, pažiūrėkite į pačią struktūrą. Premjerė nėra partijos narė, o partijos lyderis yra užsienio reikalų ministras. Na, yra čia problema, čia iš principo turėtų būti sukelta kažkokia tai vyriausybės krizė, kad galėtų atsistatydinti pati vyriausybė. Seime, ko gero, galėtų kilti tenais, kilti iniciatyvos, bet vėlgi dėl tam tikrų, sakykime, skaičiavimų ir aritmetinių dalykų greičiausiai jie baigtųsi niekuo. Man atrodo, kad tiesiog tokie dalykai, jeigu grįžtant prie to pačio klausimo, kodėl negalėtų vykti, taip, galėtų vykti. Klausimas yra, kur atsiras ta valia. Pirmiausia, turėtų būti, kažkam tai turėtų trūkti kantrybė dėl tokių dalykų ir iš vidaus turėtų prasidėti kažkokie tai spaudimai, kad vis dėlto reikėtų daryti kažkokias tai permainas. Tai, o jeigu Seimas galėtų pabandyti, gal netyčia susidėlios taip tie balsai, kad bus galimybė kažką tai kažkur tai pakeisti. Bet keičiant vėlgi reikia turėti galvoje, kokio rezultato mes siekiame. Pakeisti tam, kad pakeisti, ar vis dėlto pakeisti tam, kad gautum kažkokią kitokią kokybę. Ar tam, kad mes visi nuleistumėm dar ir nusiramintumėm ir liktumėm prie to pačio, ar visi tais norime kažkokio tai pokyčio. Tai kas tą pokytį galėtų sukurti, kurioje vietoje jis galėtų gimti ir vietoj kokių žmonių tas pokytis galėtų atsirasti, pakeitus kurios žmonės tas pokytis galėtų atsirasti. Manau, šitie klausimai nėra antraeiliai dabartinėje situacijoje.
Klausytojas Paulius paskambino, sveiki.
Labą dieną.
Klausom.
Noriu pasisakyti iš tikrųjų apie mūsų kaltinimus šiandieniniai vyriausybei ir pamatymą. Tai jeigu pradėti, tarkim, žiūrėti nuo pat praeitų metų chaoso, kas prasidėjo, ar ne, su pabėgėliais, tai jau tada skambėjo garsiai, kad mūsų užsienio reikalų ministras nevykdo savo tiesioginės funkcijos, nukeliavo vizitui į rytus ir nepasiekė nieko, bet staiga viskas susitvarkė. ir pabėgėliai pradėjo mažėti ir tada staiga pas mus kaip ir lyg ir pasibaigė tie klausimai dėl interpeliacijos. Tai kiekvieną kartą atsiradus bent menkiausiai priežasčiai atsirasti ir atstatydinti ministrą, mes visi skubame tą ir daryti, nors nelaukiame galutinio rezultato. Tai lygiai taip pat ir su šios praėjusios savaitės įvykiais, tai reikia nepamiršti, kad priiminėjo tas sankcijas tai mūsų gerbiama prezidentūra kartu su kito Europos viso pasaulio elitu, ar ne? Tai visi prezidentai lygiai taip pat dalyvavo vadovų taryboje ir priiminėjo. Tai mes jau kaip ir turėjome žinoti, ir mūsų prezidentūra turėjo žinoti, už ką mes balsavome ir kaip mes balsavome. Bet praėjusios savaitės pasitarime, kiek aš atsimenu, lyg ir toks ir vyko prezidentūroje, nei vieno komentaro nebuvo pasisakyta, kad hebra, mes galime turėti taip, kad Kaliningradas bus atblokuotas ir dėja nieko negalim padaryti.
Taip, supratome.
Dėja kažkaip labai gaila, nes mes norime vėliavą pasiimti tik tada, kai yra geros žinios. O jeigu jau yra blogos žinios, tai tada, ieškokime ko. Greičiausiai ieškokime to, ant kurio mes dabar šiandien labiausiai pykstame. Tai šiuo atveju šiandieną mes labiausiai pykstame ant užsienio reikalų ministro. Lygiai taip pat, kai praėjusiai vyriausybei visi buvo pikti ant sveikatos ministro, ant Aurelijos Verygos. Ir irgi lygiai taip pat buvo kalbų, kad reikia jį atstatydinti ir visą kitą. Tai ieškokime pirmiausia ne tik gerų naujienų, bet ir blogų, ir jas prisimkime patys savo.
Pone Ivanovai, gal jūs sureaguosite ir kažkaip iš ties labai įdomiai skamba, kad Gitanas Nausėda kažkaip šį kartą išlipo sausas iš balos.
Gerai, pradėsime dar tiesa labai trumpai. Lietuva yra įdomi valstybė. Lietuvoje Seimo nariai, priminsiu, neturi teisių atostogas. Atostogų teisių nėra. Nors ministrai ir ministrai Seimo nariai, jie to, pavyzdžiui, mūsų krašto, pas mus nepaprastoji padėtis, aš priminsiu, ir pas mus ministrai eina atostogauti, net vidaus ir net gynybos ministras mūsų krašto apsaugos. Tai užduokit savo klausimą, kaip jie žiūri tada į tą nepaprastą padėtį, kaip jie patys ją vertina. Bet čia niuansai. Toliau, vienas dalykas dar dėl tos kantrybės, kuri gali sprogti arba nesprogti. Tai mūsų partijos netlieka esminės funkcijos, jos nekanalizuoja visuomenės lūkesčių, jos nėra pakankamai masinėmis, kad galėtų per jas vykti reakcija. Partijos yra instrumentas, deja, pas mus tai, ką mes vadinam partijomis, ne visai partijos yra. Čia yra didžiulė bėda, tokie kartais būna tokie uabai tiesiog, kur ten yra vienas lyderis, koks jie ten sprendžia, patys susitarė ir taip toliau. Dabar apie Europos Sąjungą. Čia iš tiesų yra bėda, kad pas mus nelabai suprantama, kaip veikia Europos Sąjunga. Vadovų taryba, kur susirenka jau tie patys prezidentai ir vadovai patys aukščiausi, tai yra iš esmės formalus aktas. Tai yra jau padedamas tas galutinis parašas, kai yra įtvirtinamas susitarimas. Europos Sąjungoje yra bendra saugumo ir užsienio politika. Yra vadovas užsienio politikos, saugumo tos politikos. Tai yra užsienio reikalų ministrų sueigas taryba, kurie sprendžia. Yra visa eilė biurokratinės dar ten tos struktūros, tiesiog 10 000 žmonių, kurie dirba. Aš tiesiog priminsiu, kad Europos komisija tai nėra tie 27 komisarai, tai yra daugiau frontmenai. Ten yra 10 000 biurokratų, kurių didžioji dalis yra vokiečiai pagal kvotas, vokiečiai, prancūzai ir taip toliau, ir jie kanalizuoja tų didžiųjų valstybių poziciją. Faktas tas, kad būtent tos didžiosios valstybės ir sprendžia realiai viską. Patinka mums tai ar nepatinka, mes ten nemaža dalimi esam dėja statistai. Mes galim kažkiek tai daryti įtaiką, poveikį, kalbėdami, komunikuodami ten neformaliai, susitikdami, dėsdami savo poziciją, bet tam reikia įgūdžių, tam reikia kompetencijų, tam reikia iš tikrųjų ir charizmos tame tarpe. Bet todėl mūsų iš tikrųjų galimybės yra menkos ir ministro mūsų, ir prezidento. Čia nereikia galvoti, kad jau prezidentas tai jau ten gali kalnus nuversti, kai ministras ten kažko nepadaro. Ne, deja, mes esam tokie, kokie mes esam, ir mes girdimi esame labiau negu kiti tokio dydžio kaip mes, ar ne, Europos Sąjunga. Čia yra mums komplimentas, manyčiau. O visa kita, taip, į problemą svarbu reaguoti. Svarbu adekvačiai reaguoti ir daryti išvadas. Ir visų pirma, pačiai mūsų visuomeniai, kuri neturi būti tiesiog objektų. Ji turi galiausiai tapti subjektų, kad daryti poveikį tai politiniai dienotvarkiai, galiausiai tai pačiai kadrų politikai. Ir tai gal kažkiek tai mūsų tą sistemą, aš manyčiau, padarytų sveikesnį.
Pone Varysai, lenkiant tą temą prie prezidento, sužaidė čia prezidentas šį kartą kažkaip gerai, nekritikuodamas labai aršiai būtent ministerijos, ar žinojo, kad gaus visgi atgal ir geriau jau nereikėtų čia kritikuoti ir to dar konflikto aštrinti, kaip jūs manot?
Tai rodo, kad prezidentūra truputėlį auga, reiškia, kai kurias išvadas darosi ir mokosi ir savo ir kitų klaidų. Bet čia turbūt turėčiau pakonuoti pono Bernarui dėl to, kad vadovų taryba, nežinome, kaip funkcionuoja. Taip, pirmas buvo ta frazė, kad vadovų taryboje ten vadovai tik jau patvirtina tai, kas yra priimta. Bet atleiskite, bet turbūt tie patys vadovai tuos dokumentus derina su savo vyriausybėmis, su atsakingais žmonėmis, su savo komanda ir koks bus tas galutinis variantas. Vis tiek jie tam tikros įtakos turi, kai važiuoja kažką tai tvirtinti, o turbūt 90% ar 95% puikiai žino, ką suderėjo arba nesuderėjo mūsų pačių politikai ir tam pritarė arba nepritarė. Iš kitos pusės aš manau, kad šiuose sąlygose, kai, kaip minima, kad vis tik įtaka turi kitos šalys didesnė Briuselėje, matyt, tas politinis lobizmas, ar kaip jį pavadinčiau, turėtų būti aktyvesnis. Stipresnis, vadinasi, turėtų Briuselėje komandos turėtų būti gerokai stipresnės politinės. Nebūtinai, reiškia, aukščiausiame lygmenyje, bet sustiprinant tas institucijas, kurios veikia Briuselėje, Lietuvos institucijos, kurios veikia Briuselėje, papildomais pajėgumais arba papildomais žmonėmis, kad vis tik tais tas lobizmas vyktų visom kryptim ir visose turbūt instituciniuose aukštuose, jeigu taip galima pasakyti, su visais politiniais, su politiniais partneriais, kurie mums yra svarbus tam, kad būtų priimti kažkokie tai reikalingi sprendimai.
Žibalo į ugnį pripylė ir Dalia Grybauskaitė, mes dar to neaptarėm. Ir ar jūs nustebino tokia prezidentės kritika ir kaip ją reikėtų vertinti? Čia kaip rinkiminės kampanijos pradžia ar kaip suprasti, ponia Ivanovai?
Va, prie Grybauskaitės būtinai dabar ateinamės, ar ne, ir apie ją reikia pasakyti. Tiesiog aš noriu dar sureaguoti, kad tai neprieštaravo, ką sako kolega, tam, ką aš sakau. Tiesiog vadovai tie mūsų, jie važiuoja, jau aišku, viską suderinę. Ir čia labai svarbu dar suvokti prezidento ir, pavyzdžiui, Šolco, ne, mūsų prezidento Šolco kompetencijas ir gal. Jis vadovauja vykdomai valdžiai Vokietijoje. Jis iš tikrųjų ten yra tos vyriausybės valdžios vadovas. Mūsų prezidentas dėja, jis yra, kaip pasakyti, jis nėra realus valstybės vadovas. Pas mums premjeras yra realus valstybės vadovas, faktinis, o ne pagal konstituciją. Na, pagal konstituciją yra visai kitaip. Va, todėl va, čia yra tie niuansai irgi. Ir tiesiog dar priminsiu, kad mes ilgą laiką netgi ambasadorių patvirtinti negalėjome. Na, Europos Sąjungoje irgi tai dėl to lobizmo. Dabar dėl Grybauskaitės. Taip, mes sužinojom praeitą savaitę, kad Grybauskaitė antroji pozicijų. Antroji pozicijų pagal populiarumą, paskui Nausėdą. Nors dar prieš savaitę pagal Vilmorus apklausos ten buvo Anušauskas, o Grybauskaitės iš vis net nebuvo. Dar kažkurioje apklausoje buvo, žodžiu, penktoj, man atrodo, ketvirtoj vietoje. Esmė ta, kad Grybauskaitė įklojami bėgiai į prezidento rinkimus trečiai kadencijai. Kas mane, aišku, šiek tiek liūdina, nes vis tik demokratinės visuomenės dvi kadencijos ir viskas, ir skaito paskaitas. Bet pas mus, kadangi yra tiesiog kadrų badas, dėl to, kad politinės konkurencijos funkcijos partijos netlieka ir nesugeba išgeneruoti iš savęs, iškelt lyderius tokius, kurie galėtų realiai konkuruoti. Ir todėl tenka traukti tiesiog vat, tuos, kurie jau buvo. Va, ir, kągi, tai yra toks piaras. O tai, kai jinai kalba, kalbėt galima, jinai neatsako už nieką. Jinai dabar nėra joks pareigūnas, joks vadovas. Ir tas jos kalbėjimas apie kinkadrebius, suprantat, čia tokia, aš sakyčiau, suvaidinta istorija. Tai toks piarinė istorija. Čia toks susitarimo, bet atrodo, vėlgi spado dobadė iš ankstinio rezultatas, kai, žodžiu, tam, kad jai krauti kažkokį tokį reitingą, kad apie rašytų, apie kalbėtų, kad ji patektų į tą visuomeninį informacinę erdvę, kad jie socialiniuose tinkluose tenais įvairūs blogeriai analizuotų. Ir tiek. Jos žodžiai, iš esmės, yra tiesiog asmens, buvusio Lietuvos prezidento pasisakymų dalis ir tiek, daugiau nieko. O bendrai nukreipta į ateitį, taip nebejotinai, turint omenyje, kad iš tiesų greičiausiai mes ją dėja pamatysim tarp kandidatų į prezidentus.
Trumpa reklama ir tuoj sugrįšim. Grįžtame į eterį ir tęsime apie Dalios Grybauskaitės ateitį. Pone Barysai, kaip jūs manote, ar yra šansų daliai Grybauskaitei atimti antrą kadenciją iš Gitano Nausėdos?
Na, pirmiausia, aš norėčiau sureaguoti tai, kad pasisakymai Dalios Grybauskaitės, man tai atrodo, jie yra absoliučiai nuosekliai, jeigu atsimat jos, ta tik nereikia krūpčioti, garsią frazę, tai šiuo atveju jinai absoliučiai, nei jinai čia transformuojasi, nei jinai čia kažkaip tai pataikauja, jinai tokia buvo tas visas dvi kadencijas ir matyt, nereikia dėl tos tai labai stebėtis. Matyt, jos elgesys būtų šiek tiek panašus į tą jos pirmą ir antrąją kadenciją šitoje situacijoje, jinai pasakė taip, kaip jinai galvoja. Dabar ar jinai kandidatuos, man atrodo, dar per anksti kalbėti apie tokius dalykus. Aš manau, visi politikai po truputėlį uostinėjasi, žvalgosi. Ar čia jos yra svajonių darbas, reiškia, trečioji kadencija, aš abejočiau, bet tų tarptautinių darbų irgi nepasipainėjo. Bet turint galvoje, čia buvo teisingai pastebėta, kad mūsų sistema, man jau iš principo yra kažkas tai įdingo su tom partinėm veiklom dėl to, kad jos nesugeba iš tiesų kurti arba augintis kažkokių tai charizmatiškų įdomių asmenybių, kurios, na, praturtų tą pačią Lietuvą, ne tik partijas, bet ir tą pačią Lietuvą, idėjomis kažkaip tai tokių žmonių nėra. Mūsų sistema, man atrodo, yra bėda tame, kad mes tokias postsovietinio tipo, mūsų tikslas yra neužsiauginti savo konkurentų ir reiškia, iki smertės būti vieninteliais ir pačiais gražiausiais. Tai čia yra tikrai didelė bėda mūsų politinės sistemos, nes mes iš tiesų neturim charizmatinių asmenybių. Todėl toje situacijoje, kaip ten gali nutikti, visko gali nutikti, kas ten jai kalbės, ar jinai pati savai kalbės, tai jeigu nebus kažkokių tai įdomesnių dėlionių, tai be jokios abejonės gali dar kartelį išbandyti ir manau, kad šansų tokių pačių turėtų gana stiprių šansų, vertinti iš dabartinės situacijos, na, pasiekti visai teigiamą rezultatą arba bent jau parodyti visai, kad tikrai yra dar politikė, kuri domina Lietuvos visuomenę.
Kad jau kalbam apie prezidentus, na, Gitano Nausėdos trejus metus minėjome ir čia ekspertai visą savaitę bandė išskirti, kokios čia didžiausios klaidos, kokie didžiausi laimėjimai. Ką jūs, ponia Ivanova, išskirtumėte, kokie tie geriausi darbai ir kas buvo blogiausia per tuos trejus metus iš prezidento perspektyvos?
Na, aš sakyčiau, ta pagrindinė idėja, su kuriais buvo labai sėkmingai diskredituota ir išniekinta gerovės valstybės idėja turėjome. Kas man įdomu, kad iš tikrųjų pasirodo, kad už jo tikrai niekas nestovi. Už mūsų prezidento tikrai niekas nestovi, jokių ten oligarchų, jokių ten finansinių grupių. Ir bėda, ta, gal ir blogai, kad nestovi, aš net nežinau, bet jis atėjo tiesiog, nu, negaliu sakyti, iš gatvės į politiką, jis atėjo tiesiog iš įstaigos, kur buvo, kiek aš suprantu, patarėjas, tai jis ne bankininkas, jis patarėjas, tai yra visiškai kitas lygmuo, na, ten, jeigu kalbėti apie tą hierarchiją. Va, ir kiek aš suprantu, jisai iš tiesų investavo į save pats. Didžiai dar, nu, gal ten galima pažiūrėti, kas ten jį ten rėmė, bet investavo pats. Ir suprantat, va, bėda ta, kad iš tiesų mes labai gerai matėme politechnologijų rezultatą. Va, per rinkimus politechnologijos kalbėjo labai sklandžiai, kalbėjo vienaip. Po to politechnologai nuėjo į kitą, nu, nuėjo į šalį, išėjo į pirmą vietą, galbūt net ir jo žmona, ir mes matėm tokį blaškimąsi, tokio keisto kalbėjimo. Iš esmės, dėja, bet aišku, kontrastas su Grybauskaite didžiulis, kontrastas todėl, kad paskui jį vat, nėra jokios politinės darbuotojų grupės, ne tik finansinės, bet ir politinės. Grybauskaitė tai buvo konservatorių dalia ir išlieka konservatorių dalia, ir tai yra didžiulis administracinis resursas. Ji gali bent jau imituoti kažkokius politinius raumenis tokiu atveju. Na, gali rodyti galę. Pas ją gali, va, kinkas drebi, ne, mėgstu ne apie kinkas kalbėti. Ministrai ten kampiame, ne, net ir ekskursijų metu, jį ten rodydavo ten mokiniam, va, kur ten kokioj vietoj to kambario kinkas drebina ministrai. Taip, ten ministrai gali drebinti kinkas. Toliau, ministrai, kurie buvo jos pūlas, netgi Skvernelio vyriausybė, mes tai puikiai žinom, taip, kurie buvo patraukti, ne, nu, ten, sukimo ministras irgi apie jį kalbėta, kad jis yra jos pūlo žmogus. Nausėda neturi nieko. Faktiškai jis patyrė, aš sakyčiau, labai rimtų smūgį nuo Skvernelio ir nuo Karbauskio, tada dėl to, pamenu, ne, vieną istoriją labai tokia liūdna susiekimo be. Paskui atėjo konservatoriai ir lygiai taip pat su juo elgėsi ir elgėsi iki šio. Ir tai yra tam tikra prasme prezidento, kuris neturi tokios biurokratinės jokios atramos politinės dalia Lietuvoj, dovanokit už tokią žodžių žaismą. Nes mes prisimame ir prezidento Adamkos išlietą širdį vienoje televizijoje, kai jis pasakoja savo antros kadencijos patirtį su konservatoriais. Kai lygiai taip pat jis praktiškai nieko negalėjo padaryti, o visos idėjos, visi tie planai buvo tiesiog išniekinti ir išmesti, nes konservatorių absoliučiai nedomina pono prezidento dienotvarkė. Tai, ką jis nori daryti, jų nedomina. Įgyvendinti jis patirčių savo asmenį dėl to, kad iš kur jis atėjo, neturi. Bandė koketuoti su saugumiečiais, tam siūlyti kažką daryti. Visas reikalas irgi subliuško, nieko nesigavo. Taip, kad šia prasme pasi platforma antrai kadencijai silpnoka, bet jį yra, nes vis dėlto, kadangi tu užimi pareigas, jau tai šiek šiek tiek suponuoja, nu, toj mūsų visuomenė, na, ganytinai autoritariškai mąstančių, tam tikrą rezervą. Taip kad manau, kad jis turi šansų, bet jo nuopelnai per visus tos tris metus, aš sakyčiau, yra dėja, bet labai labai kuklus arba, nu, beveik jokie.
Pone Barysi, kaip jūs manat, ko buvo daugiau klaidų ar nuopelnų?
Aš tiesiog vertinčiau tos pirmosius tris metus kaip mokymosi metus ir, man atrodo, Nausėda šio veito išmoko, pradėjo suprasti, kaip funkcionuoja valstybė ir, man atrodo, jisai pradėjo žymiai geriau žiūrėtis, buvo iš tiesų gražus, kai daugiau dėmesio skiria užsienio politikai, kur iš principo pagal mūsų sąrangą ir yra prezidento na, veiklos kryptis pagrindinė, kai jisai bandė būti ir reiškia premjerų kartu tuo pačiu ir prezidentu, jam sunkiai sekėsi, nes vėlgi pagal klasikinę lietuvišką politinį supratimą, jeigu tu kritikuoji, tada tu esi pats geriausias ir pats stipriausias ir pats gražiausias ir mano supratimu niekaip nebandoma įsisavinti tai, kad ne kritika iš tiesų kūrė vertę, o protas, racionalūs, protingi sprendimai, gebėjimas kalbėti, susikalbėti, pasiūlyti kažką tai racionalaus ir pasiekti kažkokio tai tinkamo kompromiso, tinkamo štrigavoj visuomeniai, o ne konkrečiai asmenybė, kol jisai daugiau dėmesio kreipė į save, į savo asmenį, į artimą aplinką, to jam tai nelabai sekėsi, bet man atrodo, jį išgelbėjo, pasakysiu labai paradoksaliai, karas Ukrainoje, nes suaktyvėjo tarptautinė Lietuvos veikla, jinai buvo labiau matoma, ir čia jam jau atsivėrė nauji klodai, ir jis, man atrodo, pats gerokai geriau jautėsi ir pajuto, kad čia jam tikrai daugiau dividendų neša, negu kad vidaus politika. Tai iš principo karas Ukrainoje sustatė į vietas mūsų politikus, kitaip tariant, Šimonytė už vidaus politiką, o reiškia prezidentas už tarptautinę politiką. Kaip nebus antrą kadencijos pusę, man sunku pasakyti, nežinau, kad ten su tais kitais rinkimais, vėlgi žmonės Lietuvoje renka dažniausiai pagal išvaizdą, pagal kažkokius tai paviršinius dalykus, mažai gilinasi į pačią esmę, taip kad čia gali būti visokių fokus mokus, kaip aš sakau, ir kaip susidėlios, dar trys metai palaukime, nes čia greitai viskas virsta. Mes labai greitai keičiame savo pažiūras arba ne, požiūrį ir kaip tie orai, tai lyja, tai saulė, tai tokia ta Lietuva yra ir prognozuot gan anksti yra.
Pone Ivanovai, dar labai trumpai, Nausėda, Grybauskaitė aptariam ir yra dar vienas žmogus, kuris iškopė į penktą poziciją pagal Spinter tyrimus, tai yra Ignas Vėgėlė. Kaip jūs manote, jis užsiaugins tos priešiškai nusiteikusios visuomenės balsus ar visgi pritrūks dar kažko, kad na, išeitų į tą, pavyzdžiui, antrą turą?
Čia visai kita istorija negu kiti tokie, kaip pasakyti, protesto kandidatai, lyginant su ankstesnė mūsų istorija. Jis visai kita istorija, kodėl? Todėl, kad jis tam tikra prasme elito skilimo rezultatas. Tai žmogus yra iš sistemos, ateinantis vis tik advokatai, tai yra tikrai labai svarbi to establishmento dalis, ir jis demonstruoja, vat, turbūt tos kantrybės, ane, vat, netikimo tam tikrą laipsnį, ir aš sakyčiau, jis gali konsoliduoti sisteminės jėgas, kurios nori tobulinti politinę sistemą, ją atnaujinti ir vis tik ją paversti tuo, nu, ką galima vadinti daugiau ar mažiau tą europietišką, ne, tą politinę sistemą. Tai vat, šią prasme, iš to, ką aš dabar matau, galima daryti tokį atsargų nu, optimistinį jo kaip karjeros prasme vertinimą, kad jis potencialo turi. Jis potencialą turi ir mes stebėsime, labai įdomu, kadangi su jo kovoti yra sunkiau negu, pavyzdžiui, ten, nu, su kitais, iki jo buvusiais tenais tokiais panašiais lyderiais, kurie, nu, ir išėjo į praeitį, na, į istoriją. Va, nu, pažiūrėsim, bet kokia atveju įdomu.
Jau naujausios žinios buvo su mumis kartu šiandieną Vytauto Didžiojo universiteto politologas Bernaras Ivanovas ir verslo žinių vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas. Viso.